Isahluko 4. Ngaphinda ngacabangisisa ngakho konke ukucindezelwa okwakusenziwa ngaphansi kwelanga. Ngabona izinyembeza labo abacindezelwayo, futhi kwakungelamuntu owayengabaduduza. Ababe bacindezela babelamandla, njalo kakho owayengabaduduza. Ngaze ngathi abafileyo bangcono kulabaphilayo, kodwa ongcono kulabo bobabili ngongakazalwa, ongakaziboni izenzo ezibuhlungu ezenziwa ngaphansi kwelanga. Ngibonile lokuthi mkhulu umzamo lomsebenzi wobungcitsho bakhona ngenxa yokuncintisana kwabantu. Lokhu lakwa kuncidi ngalutho, yikuxotshanisa umoya. Isithutha siyahlala sigoqa izandla, kanti sizibulala umzimba. Kungcono ukuphumula kancane, kulokusebenza gadala lungaphumuli, uxotshanisa umoya. Ngaphinda ngacabangisisa ngokunye okungancedi ngalutho ngaphansi kwelanga. Kulo muntu ongelabani, ngalamngani, ngalamntwana lobo umfowabo, kodwa umsebenzi onzima wenzayo uphele. Amehlo akhe awasuthiseki ngenotho layo. Ngazibuza ukuthi, kambe ngubani engimsebenzela nzima kangaka ngizincitshe izinto ezinhle? Lokhu lakwa kuncedi ngalutho, ngumsebenzi obangela usizi. Ababili bangcono kuloyedwa, ngoba balomvuzo omuhle ngomsebenzi wabo onzima. Phela nxa omunye wabangawa, omunye wakhe angamvusa. Kodwa kuza kwenzakalani kulo owaye ngelayo zamvusa? Kati njalo nxa abantu ababili belele ndawonye bayakhudumala. Kodwa yedwa ngakhudumala njani? Umuntu angamehlula umuntu oyedwa, kodwa ababili bangamisana laye. Le ntambo elemici emithathu ayiqamuki masinyane. Ungcono umntwana ongumiyanga kodwa ehlakaniphile, kule nkosi endala kodwa eyisiphukuphuku, engasalaleliyo nxa ixwayiswa, ngenxa yokuthi waphuma ejele ukuze abe yinkosi, lanxa wazalelwa embusweni waye ngumiyanga. Ngacabangisisa ngabo bonke abaphilayo bahamba ngaphansi kwelanga, kanye lalokho okwenzakalayo kulo sakhulayo ongena esikhundleni somunye. Lanxa bamsekelayo bebaningi kakhulu, laba abazalandela ngemuva basoze bathokoze ngaye. Lokhu lakho kuncedi ngalutho, yikuxotshanisa umoya.